Masalan, biz do'stlar bilan, o'rtoqlari bilan ko'p nimaga boramiz-da. Dam olganda Toshkentga yoki Andijonga, u yer bu yerga. Endi shunaqa situatsiyalar bo'lib qolyapti, ayniqsa Toshkentga borganda pasportimizda esa 3 kundan keyin obязательно учетga turish kerak, bo'lmasam deport qilinadi degan gap bor, to'g'ri-da? Biz noiloj, endi bitikda gostinchalar bor. Bu yerga borib, kuniga kunlik masalan 3-chi chislodan keyin 4-chi, 5-chi masalan necha kun qolib ketsak ham 5 kunga, 6 kunga propiska qildiryapmiz masalan. Kuniga 18 mingdan, 20 ming, 24 mingdan so'mdan, to есть. Endi sizlarni bir so'rangan yerim, shuni bir yo'l yo'riqlarini ko'rsatib, bir oylikmi, 15 kunlikmi, bir orzuloq xonalarimni topsanglar bo'lmaydimi, shuni topib yo'l yo'riqni ko'rsatib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Menga o'xshagan odamlar ko'pda, men buni bilaman aniq. Shuni so'rab telefon qilgan yerim, meni boshqa gapim yo'q.
Tushunarli. Bu kimga murojaat qilyapsiz, topsangiz bo'lmaydimi deb? Ozodlikkami?
Ha, sizlarga murojaat qilyapman. Shu yo'l yo'rni ko'rsatib qo'ysanglar, bunday qilsanglar bo'ladi deb odamlarga bir tushuntirib, shubdan sahifalar chiqarsanglar yaxshi bo'ladi degan.
Tushunarli, tushunarli. Toshkentga tez-tez borib turasizmi?
Endi hech bo'lmaganda deylik 2 oy, 3 oyda bir bolalar bilan dam olib, sekin u yoqqa o'tib.
Toshkent dam olgani Toshkentga borasizmi?
Boramiz bolalar bilan.
O'shanda gostinsaga joylashasizmi, qanaqa?
3 kundan keyin gostinsaga joylashish shart.
Shart. Tushunarli. Va asosiy muammo nimada? Ya'ni chegaradan bemalol o'tib borasiz, shundaymi? Yoki
ha, shu asosiy nima? Shu gostinsaning qog'ozi kerakda bizga, tushunyapsizmi? Что действительно ana shu gostinsada yotdi, propisan как monochislodan monochislogacha. Shu chislodan ichida biz chiqib ketishimiz kerak O'zbekistondan. Bo'lmasam biz huquq buzayotgan bo'lamiz.
Tushunarli.
Administrativniy pravonarushenie deb qaror o'rchasiga aytgan.
Aha. Endi siz nimadan norozisiz? Ya'ni nima bo'lishi kerak deb o'ylaysiz?
Qimmat. Qimmat. Kuniga 24 ming so'm ham masalan dollarga hisoblaydigan bo'lsa 12-15 dollarga yaqin bo'ladi masalan. Qimmat bu masalan 5 kuniga deylik 100 ming so'm pul ketib qolishi mumkin. 150 ming so'm. Shuni singari bir orzuroq bir bu endi odamlarning foydasida bu masalan bir bitta propiska bo'lsa, masalan Rossiyaga borsangiz bir marta qo'yasiz 3 oylikka shu arzimagan pul bo'ladi. Deylik shu bir 20-30 dollarga. A O'zbekistonda bo'lsa naoborot bo'lyapti. Kuniga 10 dollar, 15 dollar xarlanishga to'g'ri kelyapti 3 kundan keyin.
Tushunarli. Va bu sizningcha bu problemani bartaraf etish kerak qanaqadir
bilan. Bir xonalari bo'lish kerak, pasport stol bilan bog'lanmasdan bilmayman, so'rab ko'rasizlar mana qanaqa
masalalar. Siz o'zingiz nima xohlardingiz? Ya'ni O'zbekistonga borganda nima bo'lishni xohladingiz? Qanday bo'lishni? Ya'ni
FMSga kirsa, migratsion službaga pasport stol deb qo'yadimi? Biroq bir dokumentlar to'ldirib, mana qanaqa qiling, bankka qancha pul to'lab keling, keyin shu bilan 15 kun, 20 kun yurishga haqqingiz bor degan bir dokumentlari bo'lsa kerakdir qonunda. Bu obязательно gostinchani ko'rsatmagan bo'lsa, men bilaman. Lekin biz buni bilmaymiz, qaysi yo'l bilan qanaqa qilib qilish.